Васіль Быкаў. Воўчая зграя. Аповесць. Чытае Лявон Шматок. Першае. У гаманлівым людскім патоку ён памалу ішоў, куды ішлі ўсе. Па пероне, уздоўж вакзала, праз металічныя веснічкі, на прывакзальную плошчу. Але на плошчы натоўп пасажыраў рассыпаўся ў розных кірунках, да аўтобуса, у памяшканне вакзала, на стаянку таксі, ў багажню, і ён замарудзіў хаду. Ён не ведаў, куды трэба далей, пехатой па вуліцы ці да прыпынку аўтобуса. Ён паставіў на гарачы ў масляных плямах асфальт свой нянёвы з металічнымі навугольнікамі чамаданчык і агледзеўся. Мусіць, трэба было спытаць. У кішэні яго ляжала добра такі пацёртая паперка з адрасам, але адрас ён ведаў на памяць і цяпер прыглядаўся, у каго б запытацца. Людзей было шмат, і ўсе беглі, ішлі, міналі яго з такім спехам, з такім клопатам на маладых і старых мужчынскіх і жаночых тварах, што ён доўга і нерашуча ўзіраўся ў іх, перш чым выбраў пажылога, мусіць, як сам такіх жа гадоў чалавека, які разгарнуў газету, адышоўшыся ад кіёска. «Скажыце, калі ласка, як на вуліцу касманаўтаў папасці? Пехатой ці, можа, аўтобусам?» Чалавек падняў ад газеты нядужа ветлівы твар і панад акулярамі строга паўзіраўся ў яго. Адказаў не адразу. Можа, успамінаў вуліцу, а можа, прыглядаўся да незнаёмага, яўна нетутэйшага чалавека ў шэрым грубаватым піджаку і шэрай кашулі без гальштука, зашпіленай да каўняра на ўсе гузікі,